Kuuntelet suoraa Tasavaltaa. Täällä on Ville Blåfjeld ja kanssamme on pormestari Jan Vapaavuori. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Se oli sulle toi kappale, kun olit täällä pormestari tentissä niin, ja sulta kysyttiin, että mikä on lämpimin keikkamuistosi Helsingistä, niin sanoit, että olet viime aikoina tykännyt kuunnella Halo Helsinkiä.
Halo Helsingissä on monta hienoa juttua. Alkaa ihan nimestä. Voiko olla parempaa nimeä bändillä?
Onpa juustonen vastaus.
Olen myös ymmärtänyt näin, että tämä on ehkä kuumin ja kovin bändi tällä hetkellä Suomessa, että siitä tykkää moni muukin kuin Helsingin pormestari. Ja sitten siinä liittyy ehkä ihan semmoinenkin omakohtainen, ehkä omakohtainen on väärä sana, mutta että itseäni lähellä oleva ulottuvuus, että bändihän on kotoisin Suutarilasta. Ja Suutarilan viereinen kaupunginosa on Puistoloa, mistä minä olen kotoisin, että se on vähän niin kuin kotikulmilta tämä bändi.
Silloin samassa pormestaritentissä kysyttiin, että milloin Helsinki on rumimmillaan, ja sä vastasit, että marraskuussa. Onko semmoinen fiilis nyt, kun tuolla kaduilla kävelee?
Niin, sanotaan, että ehkä Helsinki on vähiten kauneimmillaan marraskuussa. Helsinkihän on hieno ja kaunis kaupunki, niin kuin tuossa edessä biisissäkin todettiin. Tänään on hieno päivä, mutta kyllä marraskuussa on joskus vähän ankeampiakin näkymiä.
Jan Vapaavuori, meillä on kaikenlaisia ajankohtaisia aiheita käytävänä sun kanssa läpi. Tietenkin päivän uutisena Länsimetro. Mennään siihen ihan kohta, mutta otetaan vähän vauhtia tuolta viime vaalien ajalta ja sitten siirtymisestä tai nousemisesta tänne Helsingin pormestariksi. Sähän tulit tänne tuolta kokoomuksen jäähyaitiosta, eli Euroopan investointipankin mikä se titteli on?
Se oli varapääjohtaja.
Varapääjohtajan paikalta.
Ei se mikään jäähyaitio. Se on maailman suurin julkinen pankki, jossa Suomella on aina silloin tällöin nelivuotiskausi, jolloin sinne voidaan joku asettaa valvomaan isänmaan, Pohjoismaiden, Baltian maiden ja Euroopan etua. Valtava hieno työpaikka.
Ja nyt sua seuraa siellä tehtävässä Alexander Stubb. Oletko kuullut, miten Stubb on asettunut Luxemburgiin?
En ole ollut hänen kanssaan puheessa sen jälkeen, kun hän sinne lähti. Et sitä ennen muutaman kerran juteltiin ja hän halusi tietenkin kuulla minun näkemykseni ja kokemuksiani sieltä.
No sit silloin semmoinen pieni kohunpoikainen saatiin aikaan siitä, että näille investointipankin johtajille tarjotaan heidän siitä tehtävästä pois siirtyessä tämmöinen siirtymäkorvaus. Ja sitten sä lupasit silloin, että annat tämän kohutun siirtymäkorvauksesi hyväntekeväisyyteen. Mihinkäs se meni?
Ei ole vielä mennyt mihinkään. Sitä on tässä muutaman kerran kyselty ja mä oon sanonut, että mähän saan sitä siirtymäkorvausta kuukausittain ja sen koko vaihtelee riippuen siitä, mitä muita tuloja minulla milloinkin on. Ja sitten ennen kaikkea on sanonut, että mä ajattelin kerätä sitä nyt pikkasen enempi kasaan, jotta sitten voi antaa kerralla vähän enempi. Ja tuossa vuodenvaihteen jälkeen on tarkoitus sitten ilmoittaa, että mitä tehdään.
Onko sulla jotain ideoita siitä kohteesta?
Mulla on ideoita, mutta en ajatellut kertoa niitä tässä, vaan kerrotaan sitten vuodenvaihteen jälkeen.
No Jan Vapaavuori, tänään tosiaan aamulla kansalle kerrottiin ilosanomaa, että Länsimetro alkaa vihdoin liikennöidä. Uskotko sä tämän uutisen?
Pakko uskoa. Eihän mikään tässä maailmassa ole 100% varmaa, ja varsinkin tämän Länsimetron osalta niin on tietenkin ennenkin kerrottu, että se lähtee liikennöimään ja näin ei ole käynyt. Mutta mulla on kaikki syy uskoa, että on otettu opiksi siitä ja nyt tämä on loppuun saakka mietitty ja harkittu jo ennen kuin uskalletaan näin ilmoittaa. Kyllä mä varannut ainakin kalenterista aikaa, että pääsee ottaa tyyppi tuodella metrolla heti ekana päivänä.
Niin kuin sä haluat olla siinä historiallisessa kuvassa, jossa pormestari astuu.
Kyllä mä pääsen varmaan ihan riittävästi kuviin muutenkin.
Tästähän on siis, tosiaan se on vuosilla ylittänyt alkuperäisen aikataulun ja valtavasti ylittänyt alkuperäisen budjettinsa. Ja siitä on teetetty, on siis, kuten Salla Vuorikoski tuossa edellisellä tunnilla kertoi, niin kaikkia dokumentteja emme ole vielä julkisuudessa nähneet tästä koko prosessista, mutta siitä on teetetty tämmöinen selvitys, kun tämä selvitys näistä budjetiylityksistä oli valmis, niin sä totesit, että se riittää sinulle ja on selvästi paljon hyviä ja ymmärrettäviä selityksiä sille, miksi kustannukset Länsimetron osalta on ylittyneet. Mitä ne on ne hyvät ja ymmärrettävät syyt?
Siis tässä on kaksi kysymystä, nämä kustannusylitykset ja sitten tämä viivästyminen. Viivästymistä on vaikeampi selittää ja siinä on matkan varrella töpeksetty paljon ja varsinkin viime kesän tiedottaminen, jossa annettiin ymmärtää, että se kohta kulkee ja nyt siitä on mennyt yli vuosi eikä vieläkään kulje. niin se on mulle edelleen arvotus, että miten saatettiin arvioida näin päin metsää, että missä siinä asiassa mennään. Ja se on tietenkin langettanut koko tämän harjoituksen ylle pikkasen ikävän varjon.
No on, kieltämättä pikkasen.
Ja siinä musta ei ole mitään puolusteltavaa ja itse asiassa se on asia, joka mulle on vielä ihan selvinnyt, että miten näin on päässyt käymään. Mutta nämä kustannusylitykset, jotka sitten kytkeytyy tähän tarinaan, niin niihin löytyy ymmärrettävämpiä selityksiä. Eli siinä matkan varrella se hanke on olennaisesti muuttunut siitä, mitä alun perin sovittiin. Siellä on isompia ja näyttävämpiä ja kalliimpia asemarakennuksia. Siellä on tehty esteettömiä kulkuja asemille, joita alun perin ei ollut mukana. Siellä on paloturvallisuussyistä tehty tiettyjä muutoksia. Ja nämä on itse asiassa päätöksiä, joita tässä matkan varrella on pikkuhiljaa hyväksytty. Että se tavallaan ei olisi pitänyt tulla hirveän suurena yllätyksenä.
Niin kuin toisaalta siinä raportissa todettiin mun mielestä ihan suoraan, että silloin alun perin tätä suunnittelua lähdettiin tekemään liian vähällä suunnittelulla ja tietämyksellä siitä, mitä nykyaikainen metrojärjestelmä käyttöönotto tarkoittaa. Kaupunkilaiset tämä kuulostaa tietysti vähän erikoiselta.
Se voi olla, että se liittyy sitten taas nimenomaan tähän viimeiseen vaiheeseen, eli nimenomaan siihen käyttöönottoon, eli siihen, että mikä takia tämä on viivästynyt niin paljon. No, kuten sanottu, niin siltä osin en osaa antaa tämän viisaampaa vastausta kuin, että se on edelleen mullekin mysteeri. Mutta tässä on niin kuin kaksi eri asiaa. Et toisaalta nämä kustannusylitykset, joita ylipäänsä isoissa hankkeissa usein tulee. Ja tässä ne ei ole sillä lailla ollut yllätyksiä, vaan kyllä ne on tullut tässä matkan varrella, niin ne on pääosin päätetty sitten erikseen ja tehty linjauksia, että näin kuitenkin tehdään. Ja sitten toinen asia on tämä viivästyminen käyttöönotto, jonka osalta odottelemme vielä parempia vastauksia.
Onko se sun, osoittaako sun niin kuin syyttävä sormi tai nämä kysymykset nimenomaan sen niin kuin metroyhtiön?
Joo, ei se musta on aika kaukaa haettu, että lähdetään syyttämään sitten edes ehkä yhtiön hallitusta, joka ei kuitenkaan voi niin konkreettisesti tämmöistä hanketta seurata puhumattakaan, että sitten se viedään vielä yhtä tai kahta tasoa ylemmälle puolelle. Toki voi sanoa, että se oli ehkä alun perin organisoitu hieman väärin, eli hyvin kevyt oma organisaatio, joka oli hyvin riippuvainen sitten konsulteista ja ehkä se oppi siitä nähtiin, että jos perustetaan organisaatio, joka vastaa näin isosta, näin herkästä, näin paljon julkista huomiota herättävästä hankkeesta, niin se olisi pitänyt organisoida alun perin vähän eri lailla.
Tässähän on siis tässä metroyhtiössä Helsinki on vähemmistöosakkaana. Se on suurelta niin espoolainen yhtiö. Silmipistävä oli se, että silloin kun tämä raportti julkistettiin, niin Espoossa ei oltu siihen tyytyväisiä. Helsingissä oltiin. Tämä vähemmistöosakas oli, että no niin, eiköhän tämä nyt ole tässä ja Espoossa halutaan penkoa tarkemmin.
Niin, mä oon lähinnä keskustellut Espoon kaupunginjohtajan kanssa, enkä mä usko, että meidän näkemys niin kuin dramaattisesti tästä poikkeaa. Ehkä voisi sanoa, että Espoon konsernijaoston puheenjohtajalla oli tarve nostaa tästä isompi meteli kuin Helsingin konsernijaoston puheenjohtajalla. Et ymmärrän myös sen, että tämä on Espoossa isompi juttu, koska tietenkin se pääosin metro on rakennettu Espoon puolelle ja sitä on sillä vielä tarkoitus jatkaa. Ja siinä mielessä heillä on tietenkin isompi intressi vielä käydä läpi ja katsoa, että mikä kaikki meni mahdollisesti pieleen, jotta sitten seuraava vaihe pystytään tekemään hallitummin.
No entäs toiseen suuntaan? Helsingin pormestarin katse täytyy olla myös metron laajenemisessa itäsuuntaan. Sipoossa on tunnettuja ongelmia, mutta mitä sä näkisit, mitä veikkaisit, että minne asti louhitaan idässä vielä meidän elinaikana?
Östersundomin kaavoitus on vielä pahasti kesken, eikä ole vielä täyttä varmuutta siitä, että kuinka paljon sinne saadaan asuntoja, minkälaisia asuntoja, kuinka tiiviisti. Mutta on selvää, että Helsingin tyyppisessä kaupungissa, joka vakaasti uskoo ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun, raideliikenteen ylivoimaan, niin ei voida rakentaa kokonaan uusia kaupunginosia siten, etteivät ne rakentuisi raiteiden ympärille. Onko sitten kyse metrosta tai jonkun tyyppistä pikaratikasta, niin se on varmaan asia, joka ratkaistaan sitten myöhemmin, kun nähdään tarkemmin, mitä kaikkea Östersundomiin rakennetaan.
Porvoolaisena mielellään näkisin raiteet sinne asti.
Joo, sitten olisi tietenkin tähän ajatukseen varmaan pitäisi liittyä sitten se, että siinä välissä olisi myös asutusta. Helsingistä Porvooseen on aika pitkä matka ja en usko, että sellaista kannattavuuslaskentaa voidaan tehdä, joka osoittaisi kannattavaksi metron rakentamisen läpi erämaan ja sitten jossain hetken päästä tultaisiin Porvooseen, vaan kyllä se tarkoittaisi, että koko se metroväylän varrelle rakentuisi tiivistä kaupunkimaista asutusta ja olen ymmärtänyt, että sen paremmin sipolaiset kuin porvoolaiset päättäjät eivät ole tästä skenaariosta innoissaan.
No sä oot Jan Vapaavuori ryhtynyt tämmöiseksi kapinakenraaliksi heti pormestariksi noustuaisi. Sä oot kutsunut koolle tämmöisen, onko se C21 leikilliseltä nimeltään tämä ryhmä Suomen 21 suurimman kaupungin johtajien porukka, joka nyt sitten hallituksen selän takana juonii tai yritätte saada niin kuin Suomen hallitusta ymmärtämään, että kaupungistuminen on totta. Mikä sut sai tämmöisen kapinan koolle kutsumaan?
Niin ensinnäkään se ei ole leikillinen nimi. C21 on ihan vakavasti otettava nimi. Toiseksikin emme tee mitään kenenkään selän piilossa, vaan ihan hyvin avoimesti. Kolmanneksi emme juoni mitään, emmekä myöskään käy kapinaa.
Koetko, että toimittaja yritti tässä nyt vähän värittää?
Pikkasen ehkä yritettiin ohjata haastateltavaa vastaamaan tietyllä tavalla. Mutta siis vakavasti ottaen, kun otin tämän tehtävän vastaan, niin missä nyt olen, niin jään kovasti ihmettelemään, että miten ihmeessä voidaan ajaa tämän tyyppistä maakuntahallintoa. Miten ihmeessä on mahdollista, että tehtäessä maan historian ehkä suurinta hallintoreformia, niin siinä ei käytännössä katsoen ollenkaan ole otettu isompien kaupunkien näkemyksiä ja etuja huomioon.
No kysytkö Petteri Orpo
tätä? Sitä keskustelua kävin tietenkin itsekseni jonkun verran, annoin siitä useita lausuntojakin. Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyössä puhuimme siitä paljon Vantaan ja Espoon kaupunginjohtajan kanssa huomasin, että he ajattelevat kutakunkin samalla lailla kuin minä. Sitten meillä on kuutoskaupungit, jossa on tämän lisäksi vielä Turku, Tampere ja Oulu, eli 6 suurinta huomioon, että sielläkin käytännössä katsoen ajatellaan samalla lailla. Ja silloin oli luontavaa ajatella, että kootaan vielä pikkasen isompi porukka koolle ja katsotaan, kuinka suuri yhteisymmärrys on. Ja ylipäänsä ehkä niin kuin tiivistää isompien kaupunkien yhteydenpitoa ja vuorovaikutusta ja sitä kautta miettiä myös mahdollisesti yhteistä edunvalvontaa. Että se oli minusta luontava ja luonnollinen jatko tästä Petteri Orpoon koko prosessin ajan ollut aina varsin hyvin tietoinen siitä, mitä asiasta mietin. Mutta niin kuin hän on itsekin sanonut, niin en minä tarvitse hänen lupaansa, enkä pyydä hänen lupaansa siihen, että olen jotakin mieltä jostakin.
Mutta sä et siis myöskään niele Orpon ja tavallaan niin kuin kokoomuksen nykyjohdon analyysi tästä tilanteesta ja ajatusta siitä, että minkä takia tämmöinen maakuntahallinto tarvitaan.
Niin, siis en tiedä, ovatko he edes julkisesti sanoneet, minkä takia se tarvittaisiin. En ole huomannut, että olisivat. On vedottu, että hallitusohjelmassa on näin sovittu. Ja on totta, että hallitusohjelmassa on näin sovittu. Edellisessä hallitusohjelmassa sovittiin isosta kuntarakenneuudistuksesta, sitäkään ei tehty.
Niin sä tarjoat tässä nyt niin kuin pakotietä?
Ei mä pakotietä tarjoa. On realiteetti, että se on hallitusohjelmassa sovittu. Ja jotkut ovat siihen enemmän tyytyväisiä, jotkut ovat siihen vähemmän tyytyväisiä, mutta silti koen, että ei hallitusohjelmatkaan ole Jumalan sanoja, eivät ole olleet ennenkään. Ja jos käy ilmi yhteiskunnallisen keskustelun jälkeen, että nyt ollaan tekemässä jotakin riittävän pöliä, joka ei nauti laajempien kansanjoukkojen hyväksyntää, niin minusta sellaista luonnonlakia ei ole, eikä demokratian käsitystä, että sitten hallitusohjelmasta pitää vain niin kuin ehdoin tahdoin ja pitää kiinni itseisarvoisesti.
Pitäisikö sun mielestä Orpon olla valmis luopumaan valinnanvapaudesta, että päästäisi eroon tästä tyhmyydestä?
En mä halua ryhtyä Orpoa neuvomaan. Se on mun tehtävä eikä rooli eikä sopivaakaan. Minä itse olen sitä mieltä, että tämä kytkös on keinotekoinen.
Mä oon kysynyt tältä joltain muultakin kokoomuslaiselta täällä vierailleilta ja kaikki vakuuttavat. Itse asiassa tämähän oli siis Lotta Backlund, sun erityisavustaja, jolta kysyin tätä, ja hänkin vakuuttaa, että ei ole tämmöistä tietoista kokoomuksen kaksien rattaiden strategiaa, jossa Jan Vapaavuoren on toivottu pitävän esillä tätä kritiikkiä, jotta ei näyttäisi siltä, että kokoomus on aivan keskustan vietävissä tuolla hallituksessa. Kaikki sanovat, musta kiinnostavaa on se, että kukaan ei myönnä, että tämmöistä strategiaa olisi olemassa, ehkä sitä ei sitten olekaan, mutta kaikki vetoavat todisteena siihen, että Janne on niin pitenemätön, että vaikka joku tämmöisen suunnitelman keksisi, niin ei Vapaavuorta saa sellaista toteuttamaan. Mitä se kertoo susta, että se selitys on kaikilla se, että sulla on niin kova luonne?
Niin, tämä voi tietenkin tulkita monella tavalla, mutta kyllä mä uskon, että mulla on näyttöä myös aikaisemmilta ajoilta siitä, että mä oon ollut varsin itsenäinen toimija ja että vaan itse halunnut muodostaa asioista näkemyksiä ja käsityksiä, ja kun mä oon johonkin riittävän vahvasti uskon, mä lähden ajamaan sitä, vaikka oma urheiluseurani ja sen johto olisi eri mieltä. Ja muistan hyvin, kun lähdin aikanaan Topi Sukarin ideaparkkia vastustamaan. Jyrki Katainen ei ollut siitä niin kuin dramaattisesti eri mieltä, mutta joka tapauksessa tätä kokoomuksen ehkä valtavirta ihmetteli kovasti ja oli mun kanssa sitten eri mieltä. Mutta mä uskoin siihen ja halusin lähteä sitä ajamaan ja on jälkeenpäin ylpeä, että näin tein. Ja näin mä koen nyttenkin ja vielä korostetummin tämmöisessä tehtävässä, missä en ole siis edes kokoomuslaisen niin kuin ministerijoukkueen jäsen, vaan pääkaupungin kaupunginjohtaja, että pääkaupungin linja ei voi olla riippuvasta siitä, mitkä puolueet milloinkin ovat hallituksessa.
Niin maanhallituksessa.
Niin maanhallituksessa. Ei meillä ole mitään kaksilla rattailla. Minulla on oma linja ja Orpolla on oma linja. Jos minun linjani sattuu sopimaan myös Orpolle ja siitä on jotain hyötyä puolueelle, niin se on sitten jonkun mielestä onneton ja jonkun mielestä onnellinen sivuvaikutus.
Mutta mitä merkitystä sitten sillä on, että olette kokoomuslaisia molemmat?
Onhan sillä paljon merkitystä. Totta kai se kertoo meidän yleisestä suhtautumisesta yhteiskuntaan ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja varmaan niin kuin samantyyppistä ajattelutavasta. Mutta että on myös elävälle elämälle vierasta ajatella, että jokainen kokoomuslainen olisi jokaisesta asiasta samaa mieltä tai jokainen demari olisi keskenään jokaisesta asiasta samaa mieltä tai jokainen vihreä. Eihän se näin mene.
Mutta tietysti tässä tähän takerrutaan siksi, että tämä on niin valtavan suuri kysymys ja keskeinen ja aikamme niin kuin valtava poliittinen valinta tämä maakuntauudistus ja sote-uudistus ja suhtautuminen.
Enkä mä ole edes varma siitä, että me ollaan Petteri Orpon kanssa tästä asiasta eri mieltä. Hänellä on vain erityyppinen asema tässä kokonaisuudessa. Hän on kokoomuksen puheenjohtajana tullut sitoutuneeksi hallitusohjelmaan, jota toki hän ei ollut itse puheenjohtajana silloin aikanaan tekemässä. Minä en ole semmoisessa asemassa.
Täällä on vieraana pormestari Jan Vapaavuori. Käydään lyhyellä mainostauolla ja sen jälkeen jatketaan keskustelua. Ainakin täytyy esittää Jan Vapaavuorelle tämä Reetta-radion kysymys. Oletko feministi? Radio Helsingissä on käynnissä suora tasavalta. Täällä on kanssanne Ville Blofield ja meidän kanssamme pormestari Jan Vapaavuori. Puhuttiin tästä sun aloittamasta suurten kaupunkien, tai Suomesta nyt on vähän liukuva käsite, jos kutsutaan 21 suurinta kaupunkia, niin siellä on jo kaiken maailman Porvoota mukana porukassa, mutta kuitenkin.
Porvo on hieno paikka.
Niin onkin, joo, mä oon porvoolainen. Mutta että ehkä maailman mittakaavassa Porvo ei ehkä niin kuin valtava metropoli.
Maailman mittakaavassa Helsinkikään ei ole.
Niin sä oot sanonut, eikö se sun kuvaus ollut se, että Helsinki on Suomen ainoa etäisesti metropolia muistuttava alue?
Varmaan joskus näinkin sanonut.
Sä oot tämmöisen kapinaporukan kutsunut koolle, niin sulla täytyy olla siis ehkä laiminkin jotain ajatuksia Sipilän hallituksen, Sipilän Orpon Soinin hallituksen kaupunkipolitiikasta. Mitä sä Helsingin pormestarina siitä ajattelet?
Suomessa on harjoitettu kymmeniä ja kymmeniä vuosia hyvin suurella antaumuksella varsin vahvaa maaseutupolitiikkaa ja saaristopolitiikkaa ja hyvä niin. Sitten on ollut paljon iloa ja hyötyä tälle kansakunnalle. Ja tätä taustaa vasten on minusta niin täysin hämmentävää, että nyt kun yritetään käynnistää jonkun tyyppistä kaupunkipoliittista keskustelua, niin joku kokee sen niin melkein rikolliseksi ja pyhän häväistykseksi. Ja minusta on niin oikeastaan niin loukkaavia eräiden keskustalaisten niin väitteet siitä, että olisi jotenkin niin maaseutuvastaista. En minä ole kokenut suomalaista maaseutupolitiikkaa kaupunkivastaiseksi. Mutta varmaan ei ole kamalan väärä arvio, jos sanoo, että Suomessa ei ole hirveän hyvää ja pitkää perinnettä ylipäänsä kaupunkipolitiikan harjoittamisesta. Eikä tämä ole ensimmäinen hallitus, jonka kaupunkipoliittinen agenda on varsin ohut. Mutta voisi sanoa, että tämä on ehkä vielä ohuempi kuin mihin ollaan totuttu. Itse kiinnitin huomiota siihen, kun kesällä Helsingin kaupunginhallitus antoi lausuntoa valtakunnallista alueiden käyttötavoitteesta, joka on tämmöinen ympäristöministeriön merkittävä päätös, jolla yleisellä tasolla ohjataan kaavoitusta. Ja itse aikana asuntoministerinä olin sitä tekemässä. Niin tällaisessa koko valtakunnan yleistä kaavoitusta ylimpänä ohjaavassa asiakirjassa ei tarvittu mainita sanaa kaupunki kertaakaan.
Miten se, mutta eikö tämä, sori, mä nyt pidän tätä kokoomusta tässä pöydällä, mutta kun kokoomus on yksi näistä kolmesta hallituspuolueista ja kokoomus on perinteisesti esimerkiksi meidän pääkaupungin kiistatta suurin puolue ja pitkäaikainen pormestaripuolue, miten kokoomus on päästänyt näin ohuen kaupunkipoliittisen hallitusohjelman käsistään?
Niin se on, en mä osaa tuohon vastata, en mä ollut hallitusohjelmaneuvottelussa. Toisaalta se ei ole pelkästään hallitusohjelmakysymys, vaan totta kai hallitus harjoittaa erilaista politiikkaa joka päivä. Ja silloin tietenkin se riippuu yksittäisten ministereiden kiinnostuksen kohteista ja intohimoista, että minkä tyyppisiin asioihin kiinnitetään huomiota. Mutta kyllä mä oon huomannut sen, että en tiedä sitten, että johtuuko se Helsingin tai isojen kaupunkien aktivoitumisesta, mutta että ihan viime aikoina on ollut ihan positiivisia merkkejä, että useampikin ministeri ja eikä pelkästään kokoomuslaiset ovat musta niin kuin aktivoituneet tämmöisissä niin kuin kaupunkipoliittisissa kysymyksissä ja niin kuin viitteitä paremmasta on olemassa, ei tämän maakuntahallinnon suhteen, mutta yleisellä tasolla ja siinä mielessä pitää olla tyytyväinen, että jos kaupunkien rivien tiivistäminen johtaa siihen, että hallitus ottaa kaupungit vakavammin, niin silloin olemme onnistuneet.
Tässä on semmoinen, yhteiskuntatieteilijät on jo pidempään puhunut tämmöisestä kaupunkivaltioiden paluusta tai suurkaupunkien merkityksen kasvusta. On tämmöistä if mayors rule the world -ajattelua ja niin kuin analyysi siitä, että paitsi että ihmisille merkityksellisempinä piireinä kaupungit alkaa nousta niin kuin kansallisvaltioiden rinnalle, niin sitten myös kansainvälisinä toimijoina ja tehokkaampina demokraattisina projekteina. Että kaupunkilaiset kokevat, että vielä kaupungin tasolla demokratia toimii, mutta että kansallisvaltion tasolla se joko on halvaantunut tai sitten se katoaa jotenkin liian kauas tai sitten se katoaa ainakin Brysseliin. Mutta tämmöinen trendi, niin siis se, että ollaan berliiniläisiä eikä saksalaisia tai helsinkiläisiä eikä suomalaisia, niin se tietenkin nostaa sitten kaupungin tason päättäjiä aivan erilaiseen asemaan. Se tekee vaikka Suomen pääkaupungin pormestarista paljon merkittävämmän poliitikon kuin vanhassa maailmassa oli. Mitä sä Jan Vapaavuori ajattelet ylipäätään tästä ajatuksesta? Näet sä tämmöistä kaupunkivaltioiden paluuta globaalisti?
Maailmalla on puhuttu tästä jo pitkään. Tämä If Mayors Build the World on Benjamin Barberin kuuluisa kirja jo useamman vuoden takaa. Ja tämän tyyppistä keskustelua käydään melkein kaikkialla paitsi Suomessa. Ja on monta tekijää, jotka johtaa samaan. Kaupungistuminen jo yksistään johtaa siihen, että yhä suurempi osa maailman väestöstä asuu kaupungeissa. Ja totta kai se johtaa siihen, että kaupunkien suhteellinen merkitys kasvaa. Ja tämä sama näkyy myös Suomessa. Toinen asia on se, että yhä suurempi osa uudesta yritystoiminnasta syntyy kaupunkeihin moninaisten erilaisten syy-seurausketjujen takia, joka myös johtaa siihen, että kaupunkien merkitys kasvaa. Sitten on selkeästi ollut havaittavissa, että varsinkin länsimaisissa demokratioissa niin hallituksilla ympäri maailman on selkeitä vaikeuksia ajaa läpi aidosti isoja reformeja. Ja kun sitten taas kaupungit, jotka toimii toki vähän erityyppisessä toimintaympäristössä, tekee päätöksiä päivittäin ja viikoittain ja pystyy konkreettisemmin tekemään asioita. Ja sitten ehkä vielä se, että tämmöiset ihmiskunnan isoimmat kysymykset ilmastonmuutoksesta, pakolaisvirtoihin, köyhyyden vastaisen torjumiseen ovat sen kaltaisia asioita, joita ehkä konkreettisemmin hoidetaan ja niihin haetaan ratkaisuja kaupungeissa kuin valtiotasolla. Niin kaikki nämä trendit johtaa siihen, että kaupunkien suhteellinen merkitys toimijoina maailmassa kasvaa.
Satuin tekemään, mainostetaanpa nyt kilpailevaa mediaa, tein tuoreeseen Voimalehteen jutun siitä, että millä tavalla YK:ta pitäisi uudistaa. Ja siinä yksi haastateltavista esitti, että yksi YK:n nykypäivän tulevaisuuden suurista ongelmista on se, että siellä istutaan kansallisvaltioina. Että se ei riitä, että tulevaisuudessa niin kansainvälistä politiikkaa tehdään kansallisvaltioiden kesken, vaan siellä pitäisi olla rivissä myös kaupungit.
Niin, siellä YK:ssa taitaa olla parisen sataa valtiota, että jos siellä kaupungit kokoontuisi, niin tarvittaisi aika iso kokoussali.
Mitä sä ajattelet siitä ajatuksesta, että tuleeko Helsingin sun mielestä itsessään olla kansainvälinen toimija?
Tulee olla ja on. Ja yhä aktiivisempi ja kierrän paljon maailmaa ja tapaan paljon kansainvälisiä toimijoita Helsingissä ja se on ehdottoman tärkeää. Tämmöiset erilaiset verkostot, mihin edistyksellisimmät kaupungit kokoontuvat sekä jakamaan hyviä käytäntöjä, tekemään yhteisiä linjauksia, jakamaan kokemuksia, niin on selkeästi kasvussa ja täyttää isomman ja isomman osan sekä minun että monien muiden helsinkiläisten päättäjien arjessa.
No Jan Vapaavuori, sä oot päässyt tekemään jo ensimmäisen esityksesi Helsingin budjetista ja siinä rohkeasti taisit yllättää monet lähelläsikin, esittämällä, että Helsingin kunnallisveroa voisi laskea 18,5% 18%. Minkä takia sä näet, että meillä olisi varaa tämmöiseen 70 miljoonan euron hukkaamiseen?
Oliko johdatteleva kysymys?
No, katsotaan miten vastaat. Siis se, on laskettu, että tämä 0,5% veronalennus tarkoittaisi 70 miljoonan euron verotulojen menetystä.
Tämä pitää paikkansa. Siis jos huonoina aikoina on luontevaa ja loogista kiristää verotusta, jotta saataisiin lisää rahaa kaupungin kassaan, jotta voitaisiin hoitaa niitä tehtäviä, joita kaupungille kuuluu, niin yhtä loogista on ajatella, että hyvin aikoina voidaan tehdä toisinpäin. Ja se ei ole minkään hukkaamista. Tai sitten pitää olla hyvin vasemmistolainen ajattelu, jos ajattelee näin. Kyllä se, että tähän lähdin, niin johtuu siitä, että kaupungin talous, joka on osin seurasta tietenkin Suomen talouden yleistä piristymisestä, oli johtanut tilanteeseen, jossa meidän verotulot kasvoivat niin kuin olennaisesti yli sen, mitä olimme odottaneet ja olettaneet. Ja se mahdollisti sen, että me pystytään ensi vuonna niin investoimaan enemmän kuin koskaan ennen. Meidän budjetin loppusumma on suurempi kuin koskaan ennen. Pystyttiin 40 miljoonaa pistää koulutukseen ja kasvatukseen lisää. Ja tämän jälkeenkin oli mahdollista laskea maltillisesti verotusta. Niin minusta olisi ollut kovin omituista, että näin ei olisi tehty.
No mutta tämä silloin, kun sä tämän esityksessä kanssa tulit ulos, niin pääsit yllättämään myös apulaispormestarisia. Ja silloin muun
muassa... No ei pidä paikkaansa, kyllä he tiesivät siitä etukäteen. Kyllä siitä oli ollut puhetta muutamankin kerran sitä ennen.
Hyvin he julkisuudessa esittivät yllättynyttä.
No, minä muistan, miten esiintyivät, mutta että se ei pidä paikkaansa, että se olisi tullut tehty heitä salassa. Se toki pitää paikkaansa, että he kuulivat siitä varsin myöhään, mutta itse asiassa itsekin kuulin varsin myöhään siitä, että meidän verotulokertymä oli niin paljon suurempi kuin mitä oli oletettu ja päätös siitä, että lähdin tämmöistä esitystä omassa budjettiesityksessä tekemään, niin tuli minullekin varsin myöhään ehkä pari viikkoa ennen budjettiesitystä.
Se oli sitten nopea analyysi. Sun osalta tarkoitan.
2 viikkoahan on pitkä aika siinä. Kerkeä näppärä kaveri rakentamaan vaikka omakotitalon.
Mulla tuli tästä mieleen tästä sun apulaispormestarien reaktiosta silloin tähän sun esitykseen, että sehän on aika jännä tiimi, jota sä johdat. Meillä on siis nyt tämä uusi johtamisjärjestelmä, jossa on pormestari, joka on poliittisella mandaatilla, ja sitten on apulaispormestarit, jotka ovat poliittisilla mandaateilla, joka siis johtaa siihen, että sulla on tämä sun ikään kuin lähitiimi on yhtä aikaa myös sun poliittisia kilpailijoita.
Tämä on hyvin erikoinen tilanne, eikä tämmöistä ole oikeastaan missään muualla. Ja eikö niin, että eihän yksityisissä yrityksissä tulisi kuulonkaan, että toimitusjohtaja esittää jotain ja varatoimitusjohtajat ovat julkisesti eri mieltä. Eikä myöskään hallituksessa tulisi kuulonkaan, että pääministeri esittää jotain isoa asiaa ja kaikki muut puoluejohtajat ovat eri mieltä. Mutta tämä perustuu siihen, että meillä on poliittisesti valittu pormestaristo, mutta meillä ei kuitenkaan ole kaupunginvaltuustosta hallitusoppositioasetelmaa. Ja sehän on se, joka on se iso ero verrattuna valtakunnan hallintoon, jossa sitten tietyt puolueet ovat sopineet keskenään, että he muodostavat hallituksen ja he koordinoivat keskenään kantansa. Ja sitten kun se kanta muodostetaan, niin sitten kaikki tukevat sitä, olivat alun perin olleet mitä mieltä tahansa. Ja tämä on varmasti, mutta kunnallishallinnossa ei lähtökohtaisesti Suomessa näin ole ollut.
Ja tätä on pidetty Helsingin päätöksenteon vahvuutena.
Tätä on pidetty vahvuutena ja tietenkin ja uskon, että se on sitä jatkossakin. Uskon, että se on tälläkin hetkellä, mutta että ymmärrän myös, että se saattaa hämmentää satunnaista ohikulkia, että miten voidaan käydä tuon tyyppistä keskustelua.
Onko se sulle hankalaa?
En mä usko, että se on hankalaa minulle eikä myöskään meidän apulaispormestareille, että meillä on erittäin hyvät välit, meillä on erittäin hyvä ja toimiva yhteistyö, luottamukselliset välit, pystytään käymään keskustelua kaikista asioista, olkoonkin, että sitten joistain asioista ollaan eri mieltä. En mä halua tehdä tästä ongelmaa päinvastoin, niin pitää nähdä, että kaikissa järjestelmissä on vahvuutensa ja heikkoutensa ja tässä meidän järjestelmässä on kuitenkin enemmän vahvuuksia kuin heikkouksia.
Kaikki sun apulaispormestarit on naisia. Onko sillä mitään merkitystä?
Kyllä, sillä varmaan joku merkitys on. Sanotaan näin päin, että jos kaikki olisivat miehiä, niin sillä olisi merkitystä. Ja sitten voidaan sanoa, että näin, että kun kaikki ovat naisia, niin totta kai silläkin on merkitystä. totta kai se, että miltä se näyttää ulospäin, minkälaisen kuvan se antaa Helsingistä, Helsingin arvoista, Helsingin päätöksenteosta, sillä on merkittävä oma signaaliarvonsa. Ja kyllä mä edelleen uskon siihen, että myös naisnäkökulma useimpiin maailman asioihin on jossain määrin saattaa poiketa miesnäkökulmasta.
Millä tavoin?
En mä osaa sitä erittelemään. Mä luulen, että se kuuluu näihin seikkoihin, jonka on useimmille selvää ilman, että se tarvitsee edes yrittää erikseen selittää.
No Jan Vapaavuori, oletko feministi?
Riippuu siitä, miten tämä sana määritellään.
Entäs on oman määritelmän mukaan?
Mä määrittelisin näin, että jos kysytään, että uskonko, että tässä maassa tai maailmassa on edelleen epätasa-arvoa sukupuolten välille, että se on suuri vääryys, niin sanon, että ilman muuta näin on. Epätasa-arvo on edelleen olemassa vähemmän kuin maailmalla, mutta sitä on edelleen olemassa ja se on vääryys. Jos kysytään, että uskonko, kuten monet maailmalla, että kaikkein viisainta politiikkaa globaalisti ja suurinta köyhyyden vastaista taistelua on panostaa tyttöjen koulutukseen kehitysmaissa, että uskon. Eli siinä mielessä uskon moniin semmoisiin arvoihin ja peruslähtökohtiin, jotka feminismin takana on. Mutta sitten en halua lokeroida itseäni mihinkään ryhmään ja koen ehkä näin, että kun joku julistautuu feministiksi, niin se tarkoittaa, että se on hänelle niin kuin poikkeuksen tärkeä asia ja hän lähtee niin kuin barrikaadeille siitä. Tässä maailmassa on kymmeniä ja satoja muitakin asioita, jotka on väärin ja haluan sillä lailla olla leimaamatta tai lokeroimatta itseäni mihinkään yksittäiseen porukkaan, mutta että isossa kuvassa ne asiat, mitä feministit ajavat, ovat minusta oikeita asioita.
Tuolla Shoutboxissa useampikin kuulija on tämän tunnin aikana kommentoinut Janne 2024. Janne profiloi itseään näin heti alussa, koska presidenttiys odottaa palkintona. Tämä on niin Vapaavuoren presidenttistrategia. Sä et ehkä kuule tätä ensimmäistä kertaa. Minusta Mikael Jungnerhan ihan julkisestikin jossain kommentoi, että meidän on turha jännittää näitä presidenttivaaleja itse asiassa seuraaviakaan, koska tässä tulee käymään niin, että Niinistö jatkaa nyt toisen kauden ja sen jälkeen meillä on Jan Vapaavuori 2014-2036, että me voidaan keskittyä jännittämään, että kuka nousee Suomen presidentiksi vuonna 2036. Mitä sä ajattelet näistä puheista?
Jos mä joskus haluaisin pyrkiä presidentiksi, niin viimeinen asia, jonka tekisin, olisi se, että palkkaisin Mikael Jungnerin kampanjapäälliköksi. Mä luulen, että siitä olisi enemmän haittaa kuin hyötyä. Ja mä luulen, että tämäkin hänen Twitter-viestinsä oli tarkoitettu tämmöiseksi sivistyneeksi juonikkaaksi vetuuduksi enemmän kuin aidoksi arvioksi siitä, että mitä maailmassa tapahtuu. Musta on niin kuin jännä, että ihmiset jaksaa käyttää aikaa ja energiaa sen tyyppisten asioiden spekulointeihin, jotka tapahtuu joskus vuosien ja vuosien ja vuosien päästä. Mä itse koen näin, että pitää yrittää elää tätä päivää ja tässä ajassa ja olla onnellinen, jos on terveenä ja hengissä vielä 6 vuoden päästä.
Voisitko kuvitella olisi joskus Suomen presidentti?
En mä ole koskaan ennenkään yrittänyt kuvitella itseäni missään. Mä pyrin siihen, että teen kulloisetkin työtehtäväni niin hyvin kuin mahdollista, joka parantaa todennäköisyyttä sille, että jatkossakin tulee mielenkiintoisia tehtäviä vastaan. Mä tiedän myös ja omastakin kokemuksesta, että ihmisen mieli vaihtuu matkan varrella, että jossain vaiheessa elämä on ajatellut, että joku voisi ehkä joskus olla kiva ja sitten jonkun ajan päästä on sitä mieltä, että ei se olekaan näin.
Ajattele, jos olisit esimerkiksi onnistunut.
Mulla fokus on väärissä asioissa, jos mä pohdin asioita, jotka on kauempana kuin 1,5 vuoden päästä tästä päivästä.
Ajattele, jos olisit onnistunut silloin nousemaan kokoomuksen puheenjohtajaksi. Nyt sä olisit siellä hallituksessa kädet sidottuna ja sun pitäisi pitää suus kiinni
niin,
maakuntahallinnosta.
Sen voi sanoa, että siihen mä pyrin ja eikö niin. Ja sillä lailla voi sanoa, että rehellisesti ja vilpittömästi aidosti, että pystyn näkemään itseni ja pyrinkin siihen, että olisi ollut tämä maan pääministeri, johon se silloin puheenjohtajuus olisi johtanut. Ja se ei ole varmaan salaisuus kenellekään. Mutta uskallan myös väittää, että jos mut olisi valittu, niin meillä ei olisi nyt maakuntahallintoa.
Viimeiseksi kysymyksessä meillä on jäänyt Salla Vuorikosken kysymys sulle, joka liittyy tähän istuvaan hallitukseen. Salla Vuorikoski kysyy, että kuinka paljon sä olisit valmis lyömään Jan Vapaavuori vetoa sen puolesta, että tämä hallitus istuu seuraaviin vaaleihin asti normaalisti?
Ei mua kiinnosta, istuuko tämä hallitus loppuun saakka vai ei mua kiinnosta, että toteutuuko maakuntahallinto vai ei. Itse asiassa mua on tässä häirinnyt se keskustelu, että, että luodaan semmoinen kuva, että jos maakuntahallinto kaatuu, niin silloin kaatuu hallituskin. Siinä on vähän semmoista muusta.
Et sä usko siihen?
Siinä on musta vähän semmoista niin keinotekoista uhkailun makua. Edellisen hallituksen erittäin iso hanke oli kuntauudistus ja se kaatui ja hallitus ei sitten kuitenkaan kaatunut. Et musta nämä ei välttämättä ja väistämättä liity yhteen, vaan päinvastoin tämä on semmoinen johtamisen keino, jolla pyritään ikään kuin pelottelemaan hallituspuolueiden kansanedustajat pysymään rivissä ikävän asian takana, että muuten tapahtuu vedenpaisumus ja hallituskin kaatuu. Sitten taas toisaalta on pakko mieltää ja myöntää, että Juha Sipilä ei ole tavanomainen poliitikko ja hänen tapansa reagoida isoon pettymyksiin voi olla erilainen kuin jollain aiemmilla pääministerillä. Mutta kuten sanottu, niin hallituksia tulee ja menee, mutta jos me tehdään tähän maahan tyhmä maakuntahallinto, niin sitä tuskin ihan heti puretaan.
Kiitos vierailusta, Jan Vapaavuori.
Kiitos.